Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសង្កាត់ផ្ដាល់ឲ្យចិននៅមូលដ្ឋានយោធាទេកូរ៉េខាងជើងប្រកាសពីការសាកល្បងកម្ចាត់មីស៊ីលហើយវិគុណកូរ៉េខាងត្បូងថាជាអ្នកសង្គ្រាមនិយមបាតកោក្រុងហុងកុងធ្វើបាតកម្មនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដើមកាត់ទោសអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបកិច្ចសន្ទនារបស់ខ្ញុំបាទនិងលោកសុនរិននៃ VOA អំពីមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំអ្នកសារព័ត៌មានទៅមើលមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើលោកគង់រាជានិងលោកសួងនៀកពាន់ប៉ុន្តែលោកជីនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថា
បើសិនបើយើងមើលពីរូបភាពខាងក្រៅគឺវាជាការធ្វើបំជាការជួបជុំជាការសម្ដែងមតិប៉ុន្តែសមាជិកគេមានមូលដ្ឋានថាតើមានអ្វីនៅពីក្រោយនោះហើយមានបង្កប់នៅចេតនាទុច្ចរិតដែលបង្កនាំឲ្យមានភាពបឹកបោនិងមានបាតុភិតប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមការរៀបចំរបស់អង្គការចាត់តាំងផ្នែកនយោបាយនៅពីក្រោយ
លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកិច្ចសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណក្នុងការព្យាយាមបដិសេធរបាយការណ៍ស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យចិនធ្វើមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅសមុទ្ររៀមមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាបាននាំអ្នកយកព័ត៌មានទៅមើលមូលដ្ឋាននេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរថាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជាអាចមានកងកម្លាំងពីប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតដិតបំផុតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាយូរមកហើយលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកសារព័ត៌មានសូមបើកភ្នែកមើលនិងបើកចំហហិតយើងអាចលាក់អ្វីទាំងអស់ពីព្រោះមានផ្កាយរណបទស្សនាវដ្តីសំទោសកាសែត The Wall Street Journal បានវាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសចិនបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសង្កាត់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីដាក់កម្លាំងជើងទឹកនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានៅសមុទ្ររៀមរបាយការណ៍នេះបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីសម្ព័ន្ធមិត្តកម្ពុជាបានបដិសេធរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះហើយបាននិយាយថាការអនុញ្ញាតឲ្យមានកងកម្លាំងបរទេសគឺប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានៅសមុទ្ររៀមមាននាវាល្បាតរបស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាចំនួន12គ្រឿងមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានចង្អុលបង្ហាញថាមិនមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញពីវត្តមានកងទ័ពជើងទឹកឬសំណង់របស់ចិននោះឡើយអ្នកយកព័ត៌មានក៏ត្រូវគេយកទៅអាគារមួយដែលមានសញ្ញាសរសេរថាអាគារនេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញពីមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសជាផ្លូវការពីការសាកល្បងកម្ចាត់បាលីស្ទិកនៅពេលថ្មីៗរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាការបាញ់បង្ហោះជាការព្រមានដល់អ្នកសង្គ្រាមនិយមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានគម្រោងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅពេលឆាប់ៗនេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញរូបភាពគីមជុងអ៊ុនពិនិត្យមើលការសាកល្បងកាលពីថ្ងៃពុធនៅអ្វីដែលបណ្ដាញព័ត៌មាននោះហៅថាអាវុធកលយុទ្ធថ្មីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាអាវុធនោះជាកំជួយមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការខ្លី ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាការសាកល្បងនៅពេលថ្មីៗនេះមានគោលបំណងដើម្បីបញ្ជូនការព័ត៌មានទៅអ្នកសង្គ្រាមនិយមនៅកូរ៉េខាងត្បូងការសាកល្បងបង្កើនការមិនទិលសង្ស័យអំពីការចរចានុយក្លេអ៊ែរថ្នាក់ការងារដែលបានបន្តធ្វើភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជំនួបការពីខែមុនរវាងគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីត្រាំនៅតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលបានបែងចែកកូរ៉េជា2មនុស្សជាង 1,000 នាក់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដោយអង្គុយនៅឯចំណតយន្តហោះទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលបានប្រាប់ភ្ញៀវទេសចរឲ្យដឹងជាមុនអំពីបាតកម្មនៅពេលថ្មីៗនៅក្នុងទីក្រុងនោះពួកបាតករនិងបុគ្គលិកចំណតយន្តហោះបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅក៏បានរិះគន់ការឆ្លើយតបរបស់ប៉ូលីសដែលបានវាយប្រហារទៅលើបាតករទាំងនោះវីដេអូថតតាមទូរស័ព្ទចល័តនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបានបង្ហាញពីជនដៃដល់ជាជនឥណ្ឌាពាលបានវាយដោយប្រើបំពង់ដែកនិងឈើនៅឯស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្រោមដីនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដើមកាត់ទោសអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុនរិននៃ VOA អំពីមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំអ្នកសារព័ត៌មានទៅមើលមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើលោកគង់រាជានិងលោកស៊ូនីពាន់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Moller ផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមជាចំណុចក្តៅនៃសវនកម្មអនុគណៈកម្មការសភាអំពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្កាយរណបតាមដានកម្រិតកខ្វក់នៅក្នុងខ្យល់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រើរយៈពេលប្រមាណ4ម៉ោងក្នុងការសួរដេញដោលក្នុងសវនកម្មកាត់ទោសអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបនៅថ្ងៃសុក្រនេះចៅក្រមនិងព្រះរាជអញ្ញាបានព្យាយាមដេញសួរដេញដោលអ្នកកាសែតទាំងពីរតាក់ទងនឹងការងាររបស់ពួកគេរួមទាំងទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភ្នាក់ងារចារកម្ម CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាតុលាការនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើសំណុំរឿងនេះនៅខែក្រោយអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តើហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសារព័ត៌មានក្រោយស្ថាប័នរបស់ពួកគេបិទការិយាល័យតើពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកមួយរូបគឺលោកជ្រាវណ្ឌិតដែរឬទេហើយឆ្លើយឆ្លងគ្នាអំពីអ្វីខ្លះពួកគេស្គាល់ភ្នាក់ងារស៊ើបការ CIA របស់អាមេរិកដែរឬទេនេះគឺជាសំណួរមួយចំនួនក្នុងចំណោមសំណួរជាច្រើនដែលចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទសួរទៅលោកយាងសុធិរិននិងលោកវុនឈិនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាខេមរៈភាសានៅក្នុងការកាត់ទោសពួកគេនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះការសួរដេញដោលដែលបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេលប្រមាណ4ម៉ោងដោយមានការចូលរួមឃ្លាំមើលពីមន្ត្រីការទូតមួយចំនួនរួមមានមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកអាឡម៉ង់សុយអែតនិងអ្នកឃ្លាំមើលមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងដែរលោកយាងសុធិរិនគឺជាអតីតការីនិពន្ធនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំក្រុងភ្នំពេញនិងលោកអ៊ុនឈិនអតីតអ្នកថតវីដេអូឲ្យវិទ្យុនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកទាំងពីរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដូចគ្នាពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិបទចោទដែលមានន័យស្មើនឹងបទធ្វើចារកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំបើតុលាការរកឃើញថាពួកគេមានពីរទ្ធភាពនៅក្នុងការកាត់ទោសអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរកាលពីព្រឹកមិញនេះដែរ ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាបានបន្ថែមសំណួរទៅកាន់អតីតអ្នកកសែតទាំងពីរអំពីប្រភេទព័ត៌មានដែលពួកគេបញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាហើយព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ស្ថាប័នណាខ្លះសំណួរមួយចំនួនបានផ្ដោតលើឯកសារដែលក្រមសមត្ថកិច្ចដកហូតដែលសុទ្ធសឹងជាឯកសារចាស់ចាស់ដែលអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងពីរដាក់ជាប់នឹងខ្លួនលោកអ៊ុនឈិនបានឆ្លើយក្នុងសវនាការថាលោកបានធ្វើព័ត៌មានតែពីរប៉ុណ្ណោះក្រោយការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីបិទទ្វារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញព័ត៌មានទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសន្និសីទកសែតរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងព័ត៌មានអំពីការតវ៉ាមុខតុលាការសូមឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរលាយដោយឡែកលោកយាងសុធារិនបានឆ្លើយថាលោកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនក្រោយពីស្ថាប័នរបស់លោកបានបិទទ្វារប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនោះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្ទាល់មាត់តាមទូរស័ព្ទទោះជាមានលក្ខណៈតានតឹងអ្នកទាំងពីរដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអស់ជិត10ឆ្នាំមកហើយនោះព្យាយាមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលពួកគេបន្តធ្វើនោះมันអាចបង្កឲ្យមានមហន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិនោះទេហើយគឺជាព័ត៌មានដែលសាធារណជនអាចដឹងបានក្រោយពីចេញពីសវនាការលោកយាងសុធារិនរំពឹងថាពួកគេនឹងត្រូវដោះលែងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
ខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាចៅក្រមនឹងសម្រេចឲ្យពួកខ្ញុំទាំងពីរនោះរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ហ្នឹងទៅ
លោកអ៊ុនឈិនក៏រំពឹងដូចគ្នានេះដែរថារូបលោកនឹងអាចទទួលបានការលើកលែងការចោទប្រកាន់ដើម្បីរូបលោកអាចដើរហើរនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានងាយស្រួលជាងនេះលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលសវនាការនៅព្រឹកនេះថ្លែងថាព័ត៌មានចំនួន2ដែលអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំង2រូបបញ្ជូនទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយពេលវិទ្យុសម្រាប់បិទទ្វារនៅកម្ពុជាគឺជាព័ត៌មានធម្មតាដែលសារព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយនាពេលនោះលោកស្រី Emily Zeberg អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមសវនាការកាលពីព្រឹកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការកាត់ទោសនេះទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សពលគឺមួយថ្ងៃមុនសវនាការលើអ្នកទាំងពីរអង្គការ Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីតែពីររូបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹកនាំអ្នកសារព័ត៌មានរាប់សិបនាក់ទៅមើលមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលមូលដ្ឋាននេះត្រូវបានកាសែតបរទេស The Wall Street Journal បានផ្សាយថាមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងកម្ពុជានិងចិនដើម្បីឲ្យដាក់យោធានិងសម្ភារៈយោធានៅទីនោះបាននៅពេលខាងមុខកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាមេរិកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាតំបន់នេះនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងដាក់សម្ភារៈយោធានិងយោធារបស់បរទេសផងដែរលោកសុនារិននៃ VOA ក៏បានទៅដល់ទីនោះផងដែរជម្រាបសួរលោកសុនារិនបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកបតនា
លោកនារិនតើជាដំបូងលោកអាចជម្រាបអំពីការចូលទៅមើលមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមបន្តិចបានទេបាទតើលោកបានឃើញអ្វីខ្លះនៅទីនោះ
បាទការចូលទៅមើលនេះប្រហែលជាមានរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាមន្ត្រីនឹងបាននាំទៅកន្លែងមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារនៅក្នុងទីធ្លាវាលហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ជិត100ហិកតាអញ្ចឹងជាដំបូងហ្នឹងគឺបាននាំមន្ត្រីបាននាំទៅអាគារមួយដែលអាគារហ្នឹងមានភាពចម្រុងច្រើនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដោយសារថាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយជាជំនួយដើម្បីធ្វើឲ្យអាគារហ្នឹងកាន់តែប្រសើរមានការជួសជុលប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនៅក្នុងក្រោយមកក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានបដិសេធទទួលជំនួយហ្នឹងរហូតដល់មានការសង្ស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាអាចនឹងមានការស្ថាបនាអីមួយដើម្បីទទួលយកសម្ភារៈក៏ដូចជាយោធាបរទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចម្លងទៅលើប្រទេសចិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅមើលអាគារនោះរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាមិនមានជាសម្ភារៈអីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយក៏បានលើកឡើងថាប្រឡងទៅនោះរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានស្នើឲ្យអាមេរិកជួយជួសជុលអីដែរអញ្ចឹងវានៅមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសបន្ទាប់ពីមើលអាគារនឹងហើយរដ្ឋក្រមមន្ត្រីដែលមានខាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏បាននាំទៅ កន្លែងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយជាគាដែលគេទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដូចជាថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកក៏នាំទៅកន្លែងមួយទៀតដែលជាផែផែហ្នឹងនៅពេលទៅដល់ហ្នឹងគឺមាននាវាល្បាតមួយចំនួនដែលនៅជិតហ្នឹងហើយខាងមន្ត្រីបានមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនឲ្យអ្នកកសែតថតផែនឹងច្រើនទៅគ្រាន់តែឲ្យជិះរថយន្តទៅលើផែនឹងហើយក៏មកបកត្រឡប់មកវិញដោយសារមន្ត្រីគាត់លើកឡើងថាផែនឹងវាអាចថាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអញ្ចឹងនេះជាកន្លែង3ដែលសំខាន់ដែលគាត់ដែលបាននាំទៅអញ្ចឹងក្នុងដំណើរនេះគឺមិនបាននាំទៅឲ្យវាអស់ទេប្រសាថារយៈពេលនៃការធ្វើដំណើរនោះវាដើមមើលនោះគឺវាមានរយៈពេលខ្លីតែ1ម៉ោងកន្លះតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់មកមន្ត្រីបានធ្វើសន្និសីទហើយបញ្ជាក់ថាមិនមានទ័ពឬក៏មិនមានសម្ភារៈយោធារបស់ចិននៅទីនោះនោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមិនមានវត្តមានអ្នកកសែត The Wall Street Journal ដែលគាត់បានទៅសេរឿងលំអិតទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងពួកខាងអ្នកកសែតខ្មែរមិនបានសួរសំណួរអីឲ្យបានថាឲ្យលំអិតថាតើអ្វីដែលបានកើតឡើងឬអ្វីដែលបានកសែត Wall Street Journal បានចុះផ្សាយទេ
ជាហេតុអ្វីបានជាមិនមានវត្តមានរបស់អ្នកកសែតពី Wall Street Journal បាទ
ខ្ញុំបានសួរខាង Wall Street Journal គឺมันបានមានការអញ្ជើញទេហើយខ្ញុំបានសួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់បានលើកឡើងថាគាត់បានស្បស្រាយប៉ុន្តែมันបានថាអញ្ជើញកសែត Wall Street Journal ចំឲ្យមកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីពិនិត្យមើលទេហើយកន្លងទៅហ្នឹងកសែត Wall Street Journal ក៏បាននិយាយថាគេធ្វើតាមគេនៅតែអ្វីគេនៅតែឈរទៅលើរឿងរបស់គេមានន័យថាគេធ្វើអ្វីជាការពិតហើយសម្រាប់ខាងរដ្ឋាភិបាលយល់ថា Wall Street Journal បានប្រកាសព័ត៌មានហើយប៉ុន្តែมันមានជាចំណាត់ការថាតើត្រូវទៅសេលិខិតទៅ Wall Street Journal ដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រូវអត្ថបទឬក៏មានការហៅមន្ត្រីទូតអាមេរិកដើម្បីសាកសួរទេដោយសារ Wall Street Journal បានដកស្រង់ទៅប្រដីមន្ត្រីរបស់អាមេរិកនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ពួកគេហើយ Wall Street Journal បានលម្អិតថានឹងមានការធ្វើផែដើម្បីឲ្យនាវាចម្បាំងបានចូលបានហើយនឹងមានការជីកសាច់ជីកអីដើម្បីថាឲ្យចាំតែមានចម្រៅនាវាបានចូលបានលំព្រំព្រំអត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺមិនមានវត្តមានវត្តជីវចំណោះអញ្ចឹងអ្នកកសែតបានត្រឹមតែសួរអ្វីដែលសត្វនិតមើលថាតើដល់មិនមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នកកសែតបានលើក
អរគុណលោកណារិនបាទងាកមកលើការចោតប្រកាសអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុកសម្ភារៈយោធាក៏ដូចជាយោធាបរទេសវិញថាតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីយោធាខ្មែរនឹងមានការអះអាងយ៉ាងណាទៅលើរឿងនេះបាទ
គាត់ថាជារឿងមិនពិតគាត់ថាយើងមើលមកដល់មើលទៅថាមិនមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសឬសម្ភារៈបរទេសនេះទេសម្ភារៈយោធាអីហោហែហើយតាមពិតគឺមិនមានមែនដោយសារកន្លែងនាំទៅនេះគឺថាវាជាចំណុចសំខាន់ប៉ុន្តែមិនបាននាំទៅគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលថាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនឲ្យមានទ័ពបរទេសហើយយើងមិនត្រូវការទ័ពបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកវិភាគលើកឡើងវិញគឺថាគេមើលទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតថាតើកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើអ្វីតាមដែលប្រទេសចិនចង់បានទេបើសិនបើកម្ពុជាដូចថាទទួលជំនួយក៏ដូចជាថត់នៅបង្ខំទៅលើប្រទេសចិនហ្នឹងកាន់តែច្រើនរហូតដល់ចិនអាចមានអធិបតេយ្យអ្វីស្របបានទៅថ្ងៃអនាគតគឺមានការដាក់យុទ្ធាឬក៏អ្វីជាហោហែហើយការនឹងគឺនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសំខាន់ជាងគេគឺអាចព្រួយបារម្ភដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសដែលមានចំនួនទឹកនៅក្នុងតំបន់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងផងដែរ
អរគុណលោកណារិនបាទយើងមានពេលប្រហែលជា1នាទីកន្លះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរជំនួយចុងក្រោយតែម្ដងទៅបាទខ្ញុំបានដឹងថាលោកក៏បានទៅដល់តំបន់របស់ក្រុមហ៊ុនចិន UDG នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែរបាទដែលបានទទួលដីសម្បត្តិអភិវឌ្ឍពីរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជា45,000 ហិកតាអញ្ចឹងកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបារម្ភថាកន្លែងនោះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានទ័ពផងដែរតើលោកបានឃើញអ្វីខ្លះនៅទីនោះបាទ
អ្វីដែលសំខាន់មានចំណុចទី1គឺគេហៅថាពលានយន្តហោះដែលមានផ្លូវយន្តហោះនោះចុះទៅដល់3200ម៉ែត្រដែលជាបើសិនបើមានការបើកមានន័យថាជាផ្លូវដែលវែងជាងគេសម្រាប់ពលានយន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតាមដែលអ្នកវិភាគដែលគាត់បានលើកឡើងគាត់ថាអ្វីដែលពលានយន្តហោះធ្វើនោះគឺវាអាចឲ្យយន្តហោះប្រភេទបែបយោធាអាចចុះទៅលើផ្លូវនឹងបានហើយក៏មានការលើកឡើងថាបន្តរដ្ឋាភិបាលថាអ្វីដែលធ្វើនោះគឺជាសម្រាប់ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនប្រើសម្រាប់ស៊ីវិលទេមានន័យថាជាការដឹកទំនិញដឹកអីប៉ុន្តែមានការសង្ស័យថាតើតើអ្វីដែលធ្វើនោះអាចថាដឹកទំនិញផងសម្រាប់ស៊ីវិលផងឬក៏សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាការប្រើប្រាស់សម្រាប់យោធានៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងមានការលើកឡើងហើយមួយទៀតនេះគឺចាក់ចូលកំពង់ផែរបស់គឺនឹងមានការស្ថាបនាកំពង់ផែហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំបានទទួលប្រជាជននៅក្នុងឃុំស ស្មសហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងថានឹងមានការស្ថាបនាកំពង់ផែហើយពួកគាត់កំពុងប្រឈមនឹងការឲ្យលក់ដីហើយពួកគាត់ថាគឺគាត់ថាជំនឿបាននិយាយថាគេធ្វើខែសម្រាប់យោធាតែម្ដងហើយពួកគាត់សម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនតែម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកណារិនច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5រូបបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នាបង្ហាញកង្វល់ចំពោះការចាប់ខ្លួនបុរស2នាក់ជុំវិញពិធីបុណ្យរំលឹកខួបមរណភាពលោកកែមលីជាមួយគ្នានេះអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង5រូបបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងថាការឃាត់ខ្លួនយុវជនទាំងពីររូបធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យដោះលែងនិងលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកកុងរ៉ៃយ៉ានិងលោកសួងនៀពន់ដោយចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនបុរសទាំងពីរគឺជាការកំណត់គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីលោកកុងរ៉ៃយ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាដោយសារលោកបានលក់អាវយឺតដែលមានរូបលោកកែមលីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ខូបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកកែមលីត្រូវបានឃាតករដើរចូលទៅបាញ់សម្លាប់ក្នុងម៉ាត1នៅស្ថានីយ៍ប្រេងកាល់តិចស្តុបបូកូរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដោយឡែកលោកសួងនៀពន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅចំថ្ងៃរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់រូបលោកកែមលីនៅពេលដែលលោកសួងនៀពន់ព្យាយាមចូលរួមក្នុងការរៀបចំពិធីរំលឹកខួបនោះនៅទីតាំងនៃឃាតកម្មបរិះទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបទចោទនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកគេមានទោសក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលរួមមានលោកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកលេម៉ង់នីយ៉ាឡិតសូស៊ីវលលោកដេវីតខេលោកស្រីអញ្ញេសកាឡាម៉ានិងលោកមីសែលហ្វូសបានលើកពីកង្វល់របស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់លើអ្នកគាំទ្រលោកបណ្ឌិតកែមលីទាំងពីររូបខាងលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5អះអាងថាលោកកុងរ៉ៃយ៉ានិងលោកសួងនៀពន់បានអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់នៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលបទចោទលើបុរសទាំងពីរនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតដោយដំណាលភាពលើកិច្ចកម្មលើលោកកែមលីលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការឃាត់ខ្លួនបុរសទាំងពីរគឺធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប
់ប្រសិនបើយើងមើលពីរូបភាពខាងក្រៅគឺវាជាការធ្វើពន្ធជាការជួបជុំជាការសម្ដែងមតិប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចគឺមានមូលដ្ឋានថាតើមានអ្វីនៅពីក្រោយនោះហើយមានបង្កប់នៅចេតនាទុច្ចរិតដែលបង្កនាំឲ្យមានភាពបឹកបោនិងមានបាតុភិតប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមការរៀបចំរបស់អង្គការចាប់តាំងផ្នែកនយោបាយនៅទីក្រោយ
លោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកុងរៃយ៉ានិងលោកសួងនៀពន់មិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយមានការចាប់ខ្លួនលោកកុងរៃយ៉ានិងលោកសួងនៀពន់ក្រុមអង្គការសមាគមក្នុងស្រុកចំនួន87រួមមានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុករួមទាំងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្នើសុំឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងពីរឲ្យបានឆាប់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើអ្នកទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងពីកង្វល់លើការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនដែលបានចូលរួមគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកកែមលីនេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តប្រើការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានហើយមានលក្ខណៈនយោបាយដើម្បីយាយីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីត រដ្ឋអាញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller បានប្រាប់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកលើការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016មិនបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គ្មានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះនោះទេ។ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក Mueller នៅពីមុខគណៈកម្មាធិការសភាចំនួន2នេះបានទាក់ទាញអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាពីសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles ហើយលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller បានប្រមាណថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយលោក Donald Trump តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនិងតាមការលួចយកទិន្នន័យដើម្បីបង្ហោះតាម website WikiLeaks លោក Mueller និយាយថា
First our investigation found that the Russian government interfered in our election in sweeping and systematic fashion.Second, the investigation did not establish that members of the Trump campaign.
ទី1ការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់យើងតាមវិធីដ៏ផ្ចិតផ្ចង់និងជាប្រព័ន្ធ។ទី2ការស៊ើបអង្កេតនេះមិនបានរកឃើញថាសមាជិកនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេ។
លោក Mueller បាននិយាយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតបានសម្រេចថាបើផ្អែកតាមគោលនយោបាយជាយូរមកហើយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ប្រធាននាយកបដីមិនអាចត្រូវបានចាប់ប្រកាន់សម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋដែលអាចទៅរួចណាមួយនោះទេនៅពេលដែលកំពុងកាន់តំណែងប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាការរកឃើញនៃការស៊ើបអង្កេតនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាលោក Trump គ្មានទោសនោះទេលោក Gerald Nadler សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានសួរលោក Mueller យ៉ាងដូចនេះថា
And your investigation actually found quote,Multiple acts by the president that were capable of exerting undue influence over law enforcement investigations, including the Russian.
ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកបានរកឃើញថាមានសម្ដីនិងទង្វើជាច្រើនរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលអាចប្រើដើម្បីជាឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់បានដែលក្នុងនោះមានទាំងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនិងការរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតផងដែរតើនេះពិតប្រាកដមែនទេ
លោក Mueller បានឆ្លើយថា
Correct
ពិតប្រាកដមែន
លោក Trump បានហៅការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការតាមព្យាបាទលើរូបលោកហើយលោកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជាច្រើនអ្នកទៀតមិនជឿថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេលោក Craig Stubbe សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសួរលោក Mueller ថា
Given your 22 months of investigation, tens of millions of dollars spent and millions of documents reviewed, did you obtain any evidence at all?
តើតើនឹងការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល22ខែរបស់លោកថាវិការរាប់សិបលានដុល្លារត្រូវបានចំណាយហើយឯកសាររាប់លានច្បាប់ត្រូវបានពិនិត្យដូច្នេះតើអ្នកបានទទួលភស្តុតាងណាមួយឬទេដែលថាអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកណាម្នាក់ប្តូរចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីមានការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះមក
លោក Mueller បានឆ្លើយថា
ខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះបានទេ
លោក Stubbe បានបន្តសួរលោក Mueller ថា
You can't speak to thatAfter 22 months of investigation there's not any evidence in that document before us that any voter changed their vote.
លោកពិតជាភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះមែនទេ?បន្ទាប់ពីបានស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល22ខែមកលោកពិតជាគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការនេះថាមានអ្នកបោះឆ្នោតណាម្នាក់ប្តូរចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសារតែការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីមែនទេ?
លោក Mueller បានឆ្លើយដូចនេះថា
That was outside our purview.
នេះគឺជាអ្វីដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់យើង
។សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនបានសរសើរលោក Mueller លោក Adam Schiff សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសួរលោក Mueller ដូចនេះថា
Your report for those who have taken the time to study it is methodical and it is devastating.Or tells the story of a foreign adversary.
សម្រាប់អ្នកដែលបានចំណាយពេលពិនិត្យលើរបាយការណ៍របស់លោកយើងឃើញថារបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនិងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយរបាយការណ៍នេះរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវនៃការជ្រៀតជ្រែកដោយផ្ចិតផ្ចង់និងជាប្រព័ន្ធរបស់សត្រូវបរទេសមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដ៏ប្រកៀកប្រកិតមួយ
សមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានហៅសវនាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក Mueller នេះថាជាការសម្ដែងបែបនយោបាយលោក Doug Collins សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបញ្ជាក់ថា
I'm hopeful that the Democrats on our committee will realize that the American people are losing have lost what little faith they had in this report
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការរបស់យើងដឹងថាប្រ ្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងកំពុងបាត់បង់និងបានបាត់បង់នៅការជឿជាក់តិចតួចដែលពួកគេមានលើរបាយការណ៍នេះហើយយើងអាចឈប់ពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍នេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត
លោកម៉ូលឺនិយាយថាការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅតែបន្តធ្វើឡើងមុនការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះចូលមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមជាចំណុចក្តៅនៃសវនាការអនុគណៈកម្មការសភាអំពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្កាយរណបតាមដានកម្រិតកខ្វក់នៅក្នុងខ្យល់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសការមិនចាប់អារម្មណ៍ការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកថាអ៊ីរ៉ង់សាកល្បងកំជួចមីស៊ីល
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណថ្លែងនៅឯពិធីស្វាគមន៍មួយនៅក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការស្បត់ចូលកាន់តំណែងថ្មីរបស់លោក Mark Esper ជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបង្ហើបថាលោកមានគម្រោងបន្តបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាយើងមានថវិកាដែលបានទទួលការអនុម័តនៅពេលដែលខ្ញុំចូលកាន់តំណែងមុនដំបូងមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារច្រើនជាងកាលពីពេលមុនខ្ញុំបានបង្កើនទៅដល់$716,000,000កិច្ចព្រមព្រៀងថវិកាដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសេតវិមាននិងពួកមេដឹកនាំសភានឹងដំឡើងទៅដល់$737,000,000នៅឆ្នាំ2020ហើយនឹងថវិកាជិត$741,000,000នៅឆ្នាំ2021ពួកសមាជិកសភានៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវតែអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានកំណត់ពេលបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយមុនអញ្ជើញមកក្រសួងការពារប្រទេសកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីត្រាំបានសម្ដែងនឹងការគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅក្នុងសារតាម Twitter ដោយបានប្រាប់សមាជិកសភាថាពួកគេត្រូវតែគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងថវិការយៈពេល2ឆ្នាំដែលបានជួយកងទ័ពនិងអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងយ៉ាងច្រើនប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានថ្កោលទោសការមិនចាប់អារម្មណ៍របស់អន្តរជាតិចំពោះការស្លាប់កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានព្រមានថាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសលើជនស៊ីវិលអាចត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចាប់តាំងពីចុងខែមេសាមករបបសេរីនិងរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្កលើតំបន់អ៊ីតលីបដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅ3លាននាក់ហើយក៏ជាទីតាំងចុងក្រោយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅផ្នែកពាយព្យនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកស្រី Michelle Bachelet ស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការមិនចាប់អារម្មណ៍របស់អន្តរជាតិដល់ការកើនឡើងនៃចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារនៅលើតំបន់នោះលោកស្រី Bachelet បានបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនផ្សារនិងកន្លែងផ្សេងទៀតបានរងការវាយប្រហារតាមអាកាសអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិល730នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ Idlib នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីចុងខែមេសាមកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់សាកកំជ្រួចមីស៊ីលវងបដិវត្តការមជ្ឈុំដែលធ្វើឲ្យមានការតានតឹងរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធា សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរូបនោះដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយកាលថ្ងៃពុធថាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលសហ3កាលពីថ្ងៃពុធដែលមិនបានគម្រាមកំហែងដល់ការដឹកជញ្ជូនឬមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះទេកំជ្រួចនោះបានហោះចម្ងាយប្រហែល1,100គីឡូម៉ែត្របន្ទាប់មកវាបានបាញ់បង្ហោះចេញពីឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយបានធ្លាក់នៅផ្នែកខាងកើតនៃរដ្ឋធានីតេហ្រ៉ង់មន្ត្រីរូបនោះនិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមដានមើលយ៉ាងដិតដល់អំពីការសាកល្បងរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់បានប្រុងប្រៀបដើម្បីបាញ់បង្ហោះនោះការសាកល្បងបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងនិងយន្តហោះ drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាភូមានិងហ្វីលីពីនវៀតណាមគឺជាកង្វល់ធំបំផុតក្នុងសវនាការរបស់អនុគណៈកម្មការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទប់ស្កាត់ការសាយភាយអាវុធនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដានេះអធិបុលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ជាផ្នែកធំមួយនៃឧបសគ្គក្នុងការជំរុញសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីវិមានរដ្ឋសភាដូចតទៅ
Hun Sen, Cambodia's strongman prime minister is
ការរំលាយគណៈបពប្រឆាំងការគៀបសង្កត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការគៀបសង្កត់សេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជាការគៀបសង្កត់និងការបិទសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសវៀតណាមការសម្លាប់ជនសង្ស័យក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងថ្នាំញៀននៅប្រទេសហ្វីលីពីនការធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ានៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រធានបទដែលមានការសួរដេញដោលច្រើនក្នុងសវនកម្មរបស់អនុគណៈកម្មាធិការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងទប់ស្កាត់ការសាយភាយអាវុធនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គសវនកម្មសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាដើរបញ្ច្រាស់ទិសចេញពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៅរករបបផ្ដាច់ការដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីអូឡាវៀអ៊ីណូសអ្នកផ្ដល់សេចក្ដីកម្មនិងជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីអាស៊ីនៃអង្គការ Heritage Foundation បាននិយាយថា
កម្ពុជាកំពុងដើរមិនច្រាស់ទិសប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991តម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវបើប្រជាធិបតេយ្យបរាជ័យដោយដែលយើងកំពុងឃើញមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះ
ក្នុងសវនកម្មនេះអ្នកស្រីអូលីវៀស្នើកុំឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីកម្ពុជាពីព្រោះប៉ះពាល់ដល់កម្មករកម្មការនីហើយមិនអាចធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបដូរគោលនយោបាយនោះទេអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបុគ្គលដល់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីដែលចូលដៃចូលជើងក្នុងការសម្លាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថិតយហោអនុប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងទប់ស្កាត់ការសាយភាយអាវុធនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យ Cambodia Democracy Act ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាថ្មីៗនេះមានការនិយាយអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបុគ្គលនោះហើយលោកនៅតែជំរុញឲ្យមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GPS ពីកម្ពុជានិងប្រទេសណាក៏ដោយដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍ការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
If people don't align with us in
មកគេមិនស្របនឹងយើងអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនចង់ធ្វើប្រតិកម្មជាមួយទេនេះជានយោបាយដែលយើងជំរុញហើយយើងនឹងជំរុញប្រទេសដទៃទៀតដែរអ្នកមិនមានជំនឿលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចូលយើងឈប់ធ្វើចំនួនជាមួយអ្នកមិនស្របនឹងយើង
អ្នកស្រីអូឡូវៀអ៊ីណូសបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចអះអាងថាខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេក្នុងស្ថានភាពដូចបច្ចុប្បន្ននេះ
ខ្ញុំមិននិយាយថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេព្រោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ជាការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស
់លោក Francisco Bencosmi អ្នកផ្ដល់សេចក្ដីកម្មមកពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានលើកពីផលវិបាកនៃនយោបាយរំលាយគណៈបព្វឆាំងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិល
អ្នកដឹងទេការវាយប្រហារតាមអំពើចិត្តដោយហេតុផលនយោបាយនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចមានអភិបាលកិច្ចល្អហើយសង្គមមិនអាចមានសេរីភាពនោះទេ
ការសម្លាប់ជនសង្ស័យក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាប្រធានបទតាក់ទាញសំណួរច្រើនបំផុត ដែលមានជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតហ្វីលីពីនជាច្រើនរូបចូលរួមអ្នកស្រី Bernadette Alorin ជាអ្នកចូលរួមតំណាងអង្គការ Malaya ដែលមានន័យថាសេរីភាពអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមរបស់លោកប្រធាននាយកដី Rodrigo Duterte ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនត្រូវបានប្រើជាលេសលើសពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងទីក្រុងរហូតដល់បញ្ហាដទៃទៀតនៅជនបទ
តែអ្វីដែលកើតឡើងគឺគោលដៅវាយប្រហារគឺអ្នកធ្វើចលនាប្រជាធិបតេយ្យស្របច្បាប់ជនជាតិដើមនិងកសិករនៅជនបទពួកគេខ្លាយជាគោលដៅវាយប្រហារច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្រោះនៅជនបទពួកគេជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរិះគន់លោកដូទើថេអំពីនយោបាយដីធ្លីជាដើម
អ្នកផ្ដល់សេខីកម្មម្នាក់គឺអ្នកស្រី Helen Nguyen ភរិយាលោក Michael Nguyen ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅប្រទេសវៀតណាមសូមឲ្យសភាអាមេរិកជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីដែលគ្មានមេធាវីហ៊ានការពារក្តីទោះជាប្តីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានការពារដោយមេធាវីតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមក៏ដោយលោកស្រីនិយាយយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងដោយមានហ៊ានសន្និដ្ឋានថាការកាត់ទោសប្តីរបស់លោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំនៅប្រទេសវៀតណាមនោះអយុត្តិធម៌នោះទេដោយឃើញដូច្នេះលោកថិតយូហូនិយាយថាលោកសូមជួបសួរអំពីករណីលោកស្រីជាសង្កាត់ក្រោយសវនកម្ម
I won't go too much into it on a public platform.
សេចក្តីកំបញ្ជាថាឥទ្ធិពលគោលនយោបាយចិនដែលមិនជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចចិនតាមរយៈក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិននៅតំបន់អាស៊ីគឺជាកង្វល់របស់សវនកម្មអនុគណៈកម្មាធិការនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះទិដ្ឋភាពជាទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយសារតែមានក្តីបារម្ភមួយចំនួនអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលកំពុងបន្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសចិននិងវិបត្តិកម្រិតបំណុលអតិបរមាដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡប់សំទោសលោករ៉បក្រូវើនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដានិងខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រសិនបើក្រឡេកមើលពីខាងក្រៅសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅប្រហែលដូចជាដំណើរការបានល្អប្រសើរទីផ្សារភាគហ៊ុនដែលកើនឡើងអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើទៀតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការរីកចម្រើនខ្លាំងធ្វើឲ្យគេមើលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាមហាអំណាចសកលលោកមួយដូចនេះដែរលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកច្រណែននឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រហែលជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលយើងមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសរបស់យើងហើយដូចនេះហើយគេប្រហែលជាអាចមានអារម្មណ៍ចម្លែកដែលឃើញប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jerome Powell អះអាងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាធនាគារកណ្ដាលនឹងបញ្ចុះការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីចុងខែកក្កដានេះតទៅការពិតការកាត់បន្ថយការប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងជាពិសេសនៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលចង់ជួយសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងអន់ថយការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក Powell នៅពីមុខសភារយៈពេល2ថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារសកលលោកមានការសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែក្តីសប្បាយមួយរយៈពេលខ្លីរបស់វិនិយោគិនបានបិទបាំងនៅក្តីបារម្ភសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលធ្វើឲ្យប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយរបស់លោកមានការព្រួយបារម្ភការព្រួយបារម្ភទាំងនេះមានដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងបន្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនៅក្នុងប្រទេសចិននិងវិបត្តិកម្រិតបំណុលអតិបរមាឬក៏វិបត្តិពីដានបំណុលដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
សំណួរដែលអ្នកតាមដានស្ថានភាពធម្មតាសួរខ្លួនឯងកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺថាហេតុអ្វីបានជាធនាគារកណ្ដាលចង់បញ្ចុះអត្រាការប្រាក់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមើលទៅដូចជាខ្លាំងក្លាដូច្នេះមូលហេតុមួយចំនួននៃរឿងនេះគឺការចែងពីអ្វីដែលគេស្គាល់ថាអំណាចធ្វើគុណរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកធនាគារកណ្ដាលមានការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងអតិផរណានិងការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលផ្ដល់ការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបតាមតែអាចទៅរួចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគោលបំណងរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបនេះប្រហែលជាស្ទើរតែអាចសម្រេចទៅបានហើយប៉ុន្តែគោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងអតិផរណាគឺជាបញ្ហា
អត្រាអតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះក្រោម 2% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលជឿថាសេដ្ឋកិច្ចមានភាពល្អប្រសើរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធរដ្ឋ Chicago លោក Charlie Evans បានគាំទ្រការស្នើឡើងរបស់លោក Powell ដែលចង់បញ្ចុះអត្រាការប្រាក់លោកបាននិយាយដូច្នេះថាដោយសារតែការរំពឹងទុករឿងអតិផរណាទំនងជាក្រោម 2% ដែលជាអ្វីដែលយើងបានគ្រោងទុកហើយវានៅតែថេរដូច្នេះនោះវាបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាការកំណត់គោលនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈតឹងតែងដោយលោក Powell ផងដែរលោក Evans គឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
បើសិនជាយើងជីកកាន់តែជ្រៅចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក Powell វាមិនពិបាកទេក្នុងការកំណត់អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតដែលលោកទទួលខុសត្រូវក៏ដូចជាសម្ពាធពីលោក Trump ឲ្យលោកបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ផងដែររដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នៅតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដោយយកពន្ធគយពីគ្នាទៅវិញទៅមកដែលធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញកើនឡើងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យតម្រូវការទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនធ្លាក់ចុះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសផ្អាកឈប់ធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងបានបញ្ជាក់ថានឹងមានគម្រោងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែការចរចារវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរកន្លងមកមិនបានចេញជាលទ្ធផលជាដុំកំភួនអ្វីនោះទេលោក Powell បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការធនាគារនៃរដ្ឋសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងដូចនេះថាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺថាភាពស្រពិចស្រពិលនៅជុំវិញការរីកចម្រើននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងសកលលោកនៅតែជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចលោកបាននិយាយថាគម្រោងនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមការចរចារឿងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសចិនគឺជាជំហានប្រកបដោយផ្លែផ្កាមួយប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាគម្រោងនេះមិនបានធ្វើឲ្យបាត់នូវភាពស្រពិចស្រពិលដែលយើងបានឃើញថាជាក្តីបារម្ភជារួមលើទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចនោះទេសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រហែលជាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយគេឃើញមានការបញ្ចេញឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនឥឡូវនេះកំពុងរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតមួយយឺតយ៉ាវបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជិត30ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ការព្យាករណ៍អំពីការរីកចម្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកុម្មុយនីសត្រូវបានសេតវិទូពាណិជ្ជកម្មនានាពិនិត្យមើលដែលមានការសង្ស័យមួយចំនួនប៉ុន្តែសូម្បីតែការរីកចម្រើនដូចជាការព្យាករណ៍ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះក៏ដោយក៏នៅតែជាដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមហិមារបស់ប្រទេសចិនដដែលនៅក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចចិនរីកចម្រើនត្រឹមតែ 6.2% ប៉ុណ្ណោះដែលទាបជាងការរីកចម្រើនដែលចិនសម្រេចបានកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនគេក៏មានការសង្ស័យផងដែរថាតួលេខនៅត្រីមាសទី2នេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយការកើនឡើងនៃការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីរដូវការរីកកន្លងទៅនេះដែលករណីនេះនឹងមិនមានទៀតទេនៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំនេះគេមានការពិបាកនៅក្នុងការវាយតម្លៃអំពីថាតើការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចចិនច្រើនប៉ុណ្ណាដែលបណ្ដាលមកពីការយកពន្ធគយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដាក់លើប្រទេសចិននោះទោះបីជាមានភស្តុតាងបង្ហាញថាការយកពន្ធគយនេះបានប៉ះពាល់ខ្លាំងក៏ដោយការនាំចេញរបស់ចិនកាលពីខែមិថុនាបានធ្លាក់ចុះចំនួន 1.3% 3%ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសារពើពន្ធហើយការនាំចូលបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំនួន 7.3% 3%នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកចំនួន455,000,000,000ដុល្លារនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែវាក៏អាចទៅរួចផងដែរដែលថាតួលេខនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីកត្តានានានៅពីក្រោយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែបន្តនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងភាពដែលអាចទៅរួចនៃការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងតំបន់ផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសសង្ហបុរីបានរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួននៅត្រីមាសទី2ចំនួន 3.4%ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាឌីណាមូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់មួយទៀតបានបញ្ជាក់ថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះនៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះ
លោក Powell និងសហការីរបស់លោកក៏កំពុងតាមដានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរំកិលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាន់តែជិតទៅរកកម្រិតបំណុលអតិបរមារបស់ខ្លួនដែលជាការដាក់កំហិតចំពោះការតែងដែលការដាក់កម្រិតនេះអាចលុបចោលបានតែតាមវិធានការច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះការដាក់កម្រិតបំណុលដែលជាលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កម្រិតចំពោះចំនួនអតិបរមា
ដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាចនឹងជំពាក់គេបានជារឿងដ៏គួរឲ្យចង់សោចចំណុចនេះមានន័យថាដោយសារតែសភាបន្តអនុម័តច្បាប់ថវិកាដែលចំណាយច្រើនជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលបានពីការយកពន្ធពីថ្លៃសេវានានានិងពីប្រភពផ្សេងៗទៀតសមាជិកសភាត្រូវតែបោះឆ្នោតម្ដងម្កាលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនានាចំណាយថវិកាដែលសភាផ្ទាល់អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចំណាយបានការប្រឹងប្រែងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកម្រិតបំណុលអតិបរមានេះជាទូទៅគឺជាក្តីបារម្ភរបស់ធនាគារកណ្ដាលដោយសារតែកម្រិតបំណុលអតិបរមានេះអាចបណ្ដាលឲ្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចសងបំណុលបានលោក Powell បានព្រមានថាផលវិបាកដែលបណ្ដាលមកពីសេណារីយ៉ូដូចនេះមិនត្រឹមតែអាចបណ្ដាលឲ្យមានមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងរបស់វាក៏ពិបាកនឹងទីទុកផងដែរលោក Powell បានប្រាប់សភាយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនឹងមិនអាចគិតឃើញអំពីលទ្ធផលអវិជ្ជមាននានាដែលបណ្ដាលមកពីរឿងនេះបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
វិធីមួយចំណោមវិធីជាច្រើនដែលតារាវិទូសិក្សាអំពីភពនានាក្រៅពីភពផែនដីគឺតាមរយៈការសិក្សាអំពីភពផែនដីផ្ទាល់មានផ្កាយរណបជាច្រើនដែលគេបានបំពាក់ដើម្បីធ្វើការតាមដានស្ថានភាពភពផែនដីនិងសុខភាពរបស់យើងលោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្កាយរណបដែលវិលជុំវិញផែនដីអាចមើលឃើញរបស់ល្អល្អជាច្រើនតែផ្កាយរណបទាំងនោះក៏អាចមើលឃើញរបស់មិនល្អផងដែរដូចជាកម្រិតខ្យល់កខ្វក់ជាដើម
According to the World Health Organization adverse air quality is responsible of 7 million premature deaths on a global
scale អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាខ្យល់កខ្វក់បង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់មុនអាយុចំនួន7លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានអឺរ៉ុបបានស្មានថានៅអឺរ៉ុបមានករណីស្លាប់មុនអាយុពី4ទៅ5សែននាក់ដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយ
អស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយដែលអឺរ៉ុបបានបង្ហោះផ្កាយរណបមួយចំនួនដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យទុកចិត្តបានអំពីកម្រិតខ្យល់កខ្វក់និងប្រភពរបស់វា
Now with the Copernicus mission Sentinel 5 precursor we have global coverage
ពេលនេះជាមួយនឹងផ្កាយរណប Sentinel 5 precursor យើងអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីពិភពលោកនេះក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃដោយមានកម្រិតច្បាស់ល្អគឺ7គុណនឹង3គីឡូម៉ែត្រកន្លះនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកម្រិតច្បាស់លាស់នេះអាចឲ្យគេយកទិន្នន័យពីអវកាសទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីតាមដានគុណភាពខ្យល់និងដើម្បីព្យាករណ៍ផងដែរ
ផ្កាយរណបទាំងនោះកំពុងប្រមូលទិន្នន័យយ៉ាងសុក្រិតអំពីកម្រិតនីត្រូសែនឌីអុកស៊ីតពុលពីផ្សែងឡាននិងកម្រិតធូលីដែលធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅ
The Tropomy instrument is really a big step forward in what we can do and that's for different reasons
ឧបករណ៍ Tropomy គឺជាការបោះជំហានទៅមុខដ៏សំខាន់យើងប្រើប្រាស់វាដោយសារតែមូលហេតុមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលលេចធ្លោបំផុតនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលលើទិន្នន័យនៅអវកាសគឺកម្រិតច្បាស់ខ្លាំងដូច្នេះវាអាចវាស់វែងទិន្នន័យលើដីក្នុងកម្រិត3កន្លះគុណនឹង7គីឡូម៉ែត្រដែលល្អជាងឧបករណ៍កាលពីមុនយ៉ាងខ្លាំង
កម្រិតល្អនេះអាចឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវជួយដល់តំណាងរាស្ត្រឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបំពុលនិងបង្កើតគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការបង្ក្រាបនៅអ្វីដែលសង្ស័យថាជាការរត់ពន្ធមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងទាហានម៉ារីននៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រមមន្ត្រីរួមទាំងអ្នកដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្នែកប្រមត្តន៍នៅក្នុងកងនាវាចរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនទាហានម៉ារីន16នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីពួកគេនឹងទាហានម៉ារីនរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេហៅទៅការិយាល័យព័ត៌មានកងវរៈស្នាតូចនៅមូលដ្ឋានខេមផេនដតុនចម្ងាយប្រហែល79គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងសាន់ឌីហ្គោ អង្គភាពកងទ័ពម៉ារីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចាប់ខ្លួននេះបានកើតមានឡើងជាលទ្ធផលនៃការចាប់ខ្លួនទាហានម៉ារីន2នាក់កាលពីពេលមុនពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នីតូ Byron Law និងនីតូ David Salazar Quintero ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារល្បាតព្រំដែនបានរកឃើញថាពួកគេបានទទួលយកជនបរទេសខុសច្បាប់3នាក់នៅព្រំដែនអន្តរជាតិ Interstate 8នេះយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការរដ្ឋ California ពាក្យបណ្ដឹងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានម៉ារីនទាំងពីរនាក់នោះបានតាក់ទងជាមួយអ្នកជួញដូរមនុស្សដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យពួកគេសម្រាប់ការទៅទទួលនិងដឹកជញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីព្រំដែនទៅតាំងកន្លែងផ្សេងទៀតលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីថ្មីនេះបានបដិញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតថានឹងដឹកនាំអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះមិនថាក្រោមស្ថានភាពណាក៏ដោយដែលទំនងបង្ហាញថាអង់គ្លេសអាចចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅសប្តាហ៍នេះលោក Johnson បានដកអ្នកដែលប្រឆាំងហើយដំឡើងតំណែងអ្នកនយោបាយណាដែលគ្រប់គ្រងការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហៅថា Brexit នៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោក Johnson បានថ្លែងថាអង់គ្លេសកំពុងឈ្ពោះទៅរកយុគសម័យមាសនៅពេលដែលអង់គ្លេសចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយលោកបានសន្យាថានឹងចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅត្រឹមការបរិច្ឆេទដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាគឺនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះទោះបីមានការចាប់ខ្លួនកំពូលអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមានក្រុមឡើងម្នាក់និងប៉ូលីសបានវាយឆ្មក់ចូលលំនៅឋានរបស់សកម្មជននយោបាយជាច្រើនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការសម្រេចផែនការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ាល់នីត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន30ថ្ងៃពីបទប្រកបប្រកាសឲ្យធ្វើបាតកម្មដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការដកសិទ្ធិបេក្ខជនប្រឆាំងជំទាស់ជាច្រើនចេញពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងបន្តកាត់ទោសបន្ទាប់ពីការផ្អាកអស់រយៈពេល19ឆ្នាំដែលបានជឿរឹះឃាតករ5នាក់ដែលបានសម្លាប់ក្មេងមកកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរស5នាក់នោះដែលមាន4នាក់ជាជនជាតិស្បែកសនិងម្នាក់ជាជនជាតិស្បែកខ្មៅមានអាយុពី37ឆ្នាំដល់67ឆ្នាំពួកគេកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារសហព័ន្ធដែលមានសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីនយាណាដែលជាទីកន្លែងដែលពួកគេនឹងត្រូវប្រហារជីវិតនេះគឺជាបុរស5នាក់និងបាត់អុខិតរបស់ពួកគេដានីលីអាយុ46ឆ្នាំនឹងត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូលីដែលជាជនជាតិស្បែកសជ្រុលនិយមម្នាក់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនៅក្នុងឆ្នាំ1999ពីបទសម្លាប់អ្នកជួញដូរកំភ្លើងម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋអាខេនសជាមួយនឹងប្រពន្ធនិងកូនអាយុ8ឆ្នាំរបស់គាត់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.